Mga kaisunan, kami nangamusta kaninyo. Unang hinaot kami nga sa gihapon anaa kamo sa maayong panglawas hangtod niining mga takna. Niining mga orasa among ipaambit kaninyo ang Exodus kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa kapitulo 19 bersikulo 5. Pagatun-an ta karon gikan niini nga teksto diin si Jethro nga ugangan ni Moises mibisita ug migtambag kaniya sa pagpilig mga maghuhusay nga gitugutan pod niya. Dayon ang pagpamulong ni Moises sa mensahe sa Dios. Dini karon sa kapitulo 18, mahidangat kita ngana sa pangpitong kasinatian sa mga anak sa Israel tali sa Ehipto ug sa bukid sa Sinai. Kahinumduman ta nga ang Dios nagagiya ni Moises pinaagig direktang pagpadayag, apan karon dinhi midangop si Moises ngadto sa kalibutanong kaalam aron sa pagpakitabang imbis ngadto sa Dios nga pagpadayag. Ug dinha usab sa kapitulo 19, kini nagisgot uban sa kasuguan nga sa dihang miabot sila sa bukid sa Sinai, sila miuyon sa pagdawat sa maong kasuguan. Mupadayon kita sa pagtipik-tipik karon ini aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sagi kaingon ko na, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ako magpaduya sa mga buton mo, Ginoo. Ako magparay kaysa imong pagakos, mugaan ang akong mga pag-antos, kaya ang imong pagakos puno sa luma o pagpanga, agunay kabawa sa imong pagkakos, inoong
suking kapaminawan, Maoy akong pangaliya o pangaliyo po nga kamuan na sa kahimsog sa panglawas hangtod nining mga orasa. Kininausab ang yung pastor higala nga mupambit sa pulong sa Dios, Pastor Jerry Ayawan. Kahinumduman ta nga nedtong miyagi, natapos nato ang kapitulo 17 nining libro hagihapon sa Exodus, nga naghisgot mahitungod sa tubig nga mibuhagay gikan sa gitusok nga bato o gonya ang mahitungod sa pakig-away na pod sa mga taga Amalekehanon ang gisgutan. Busa karon sa atong pagpadayon, atong ilailahon kining maong tao nga si Jitro isip ugangan ni Moses nga naisgutan nining kapituloha. Siya mao ang pare sa Midian o nining takna siya mibisita ngadto kang Moses tungod sa pagbadala sa iyang asawa, lakip ang iyang mga anak ni Moses, sumala pa sa tumabasa, gikan nini, sugod sa versikulo 1 ngadto sa 4, tungod kay matod pa, karon si Jitro, ang saserdote sa Midian, nga ugangan ni Moses, nakadungog mahitungod sa tanan nga mga butang, nga gibuhat sa Dios kang Moses, o sa Israel, nga iyang katawhan, sa unsa nga paagi ang pagkuha ni Huba sa Israel gikan sa Ehipto. Og si Jitro, nga ugangan ni Moses, mikuha kang Sipura, asawa ni Moses, sa tapos niya pagikan na siya. Og ang iyang duruha ka mga anak nga lalaki nga ang usagingan lan si Jirsom. Kay maingon siya, naglumalang niya ako sa yuta nga dili ikaw galingon ko. Og ang ngalan sa usa, si Eliezer. Kay maingon siya, ang Dios sa akong amahan mao ang akong katabang. Og miluwas kanako gikan sa espada ngani sa paraon. Og nasamtang diha kauban ni Moses ang iyang asawa og duha ka mga anak, nakita nato nga kini mura og family reunion nga kauban sa pagduyog ang dagkong panon sa mga Israelanhon. Mahitungod kang Sipura nga asawa ni Moses, wala na kita mabasa nga naisulat mahitungod kaniya dito sa Ehipto sa dihang namanaw na sa pagpanggawas ang mga Israelita gikan sa maong yuta sa Ehipto. May usa ka makapaghat nga butang gikan niini nga angay natong matngunan og kining mga butanga mao ang relasyon tali ni Moses og sa iyang ugangan. Og gikan niini padayon ta ang pagbasa sa bersikulo 5 ngadto sa 7. Og si Jitro, nga ugangan ni Moses, uban sa iyang mga anak kalalaki og sa iyang asawa, midangat kang Moses sa kamingawan nga didto siya muhunong hadol sa bukid sa Dios. Og miingon siya kang Moses, ako ang imong ugangan nga si Jitro. Ako mienhi kanimo og ang imong asawa og ang imong duruha ka mga anak kalalaki uban kaniya. Og si Moses migula sa pagsugat sa iyang ugangan. Og miyukbo siya, og siya mihalok kaniya. Og nanagpinangutan anay ang usa og usa sa mga kaayuhan nila, og misulod sila sa balong-balong. Atong makita ang kasuod gayo ni Moses, og sa iyang ugangan, nga si Jitro. Og matod pa sa versikulo 8 ngadto sa 12, og isugilo ni Moses, sa iyang ugangan, ang tanan ng mga butang nga gibuhat ni Huba kang paraon o sa mga Ehiptohanon tungod sa Israel. O ang tanan nga kakulian nga ilang giyagian sa dalan. O giyon sa ang pagluwas kanila ni Huba. O nalipay si Jitro sa tanan nga kaayuhan nga gibuhat ni Huba sa Israel. Nga iyang giluwas sila gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. O si Jitro mingon, bulahan si Huba nga nagluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon o gikan sa kamot ni Paraon nga nagluwas sa katawhan gikan sa ilalom sa kamot sa mga Ehiptohanon. Karon nailako nga si Huba labing dako kaysa tanan nga mga Dios. Oo, nadtong ilang paglabi-labi bato kanila. Aog si Jitro, ang augangan ni Moses, mikuha og halad nga sinunog, og mga halad alang sa Dios, og mianha si Aaron, og ang tanan nga mga ansyano sa Israel, sa pagkaon og tinapay, uban sa ugangan ni Moses sa atubangan sa Dios. Lagmit nini, malipayon si Moses nga nagsugilon ngadto sa iyang ugangan mahitungod sa tanang mga butang nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga katawhang Israelita maingon man kaniya. O si Jitro, nagpakitang naghat gayod sa sugilanon nga gisugilon ni Moses ngadto kaniya. Kahinom duman ta usab nadtong didto pa sa Midian mipuyo si Moses kauban sa iyang asawa og mga anak, lagmit si Jitro ang iyang ugangan murag naglikay-likay kang Moses sa higayon nga magsulti siya ni ato nga siya magapahigawas sa mga Israelenhon gikan sa yuta sa pagkaulipon didto sa Ehipto. O ngani, lagmit nanuggilon pa si Jitro ni ato ngadto sa iyang mga silingan nga naglibog siya o wala mahibalo kunun siya nakaon ni Moses isip iyang umagad nga lalaki nga mupahigawas sa mga katawang Israelita gikan sa Ehipto. Siguro dili siya makatuo nga ang Dios nga gialagaran ni Moses magkahimo sa pagpahigawas sa mga Israelinhon gikan sa maong dapit. Hinoon, ang Dios mihimo gayud niini. Ang klaro niini naghatod kang Jitro ngadto sa pagkasayod sa kaluwasan ngaya sa Dios. Ang musunod nga bersikulo niini gisaysay ang panambagon sa ugangan ni Moses. Matod pa sa 13 ngadto sa 18. Tungod kay kini miingon, og nahatabo nga sa pagkaugma milingkod si Moses sa hukmanan sa katawhan. Ug ang katawhan mitindog nga nanag-alirong kang Moses gikan sa buntag hangtod sa hapon. Og sa gitan-aw sa ugangan ni Moses ang tanan nga mga gibuhat niya sa katawhan, miingon siya, unsa ba kini nga gibuhat mo sa katawhan? Ngano nga nagalingkod ka nga ikaw lamang usara? Og ang tanan nga katawhan na nag-alirong kanimo gikan sa buntag hangtod sa hapon. Og si Moses mitubag sa iyang ugangan. Kay ang katawhan, muanhi ka nako sa pagpangutana mahitungod sa Dios. Kung sila adunay hulsayon, muanhi sila ka nako og ako magahukom sa taliwala sa usa ug usa. Og pahibaloon ko sila sa mga tulumanon sa Dios og sa iyang mga kasuguan. Unya, ang ugangan ni Moses mingon kaniya, ang butang ngay mong gibuhat dili mayo. Sa pagkamatod, abuton ka og kaluya. Ikaw og kining mga katawhan nga uban kanimo. Kay ang hulusayon mabugat ra kayo alang kanimo. Dili ka arang makahimo sa pagbuhat niini nga ikaw lamang usara. Atong masabtan gikan niini nga mihatag og panambag o tambag si Jitro ngadto kang Moses. O ngani, yang gihimo ang paghalad og halad nga sinunog ngadto usab sa buhi nga Dios og tinuod nga Dios. Klaro kayong gipangga gayud ni Moses ang iyang ugangan tungod kay atong makita ang paghatag og respeto niya kaniya. Og nga manimbayaon kayo kining iyang ugangan kaniya. Ug ang usapa gayud ka pagpamatod niini mao ang pagpadala sa iyang ugangan sa iyang asawa og mga anak aron makauban niya og magkahiusa na usab sila. Ug atong makita usab nga mipuyo pa kini si Jitro kauban nila sa pipila ka mga adlaw og iyang nakita ang pagkapuliki ni Moses sa paghusay sa mga katawhan sa Israel. Busa, sumala pa sa versikulo 19 ngadto sa 27, patalanghugi karon ang akong tingog. Pagatambagan ko ikaw, ug ang Dios magauban unta kanimo. Mutindog ka alang sa katawhan sa atubangan sa Dios. Ug itugyan mo ang mga hulusayon ngadto sa Dios. Ug igatudlo mo kanila ang mga tulumanon ug ang mga kasuguan. Ug ipahayag kanila ang dalan nga angay nilang pagalaktan ug ang bulahaton nga angay nilang pagabuhaton. Labot pa, magaandam ka gikan sa tanan nga katawhan ug mga tao nga may katakos. Mga tao nga mahadlokon sa Dios. Mga tao sa kamaturan nga nagadumot sa ginansya nga dili matarong. Og ibutang mo kini sila sa ibabaw nila. Nga mga pangulo sa mga nilibo, mga pangulo sa mga ginatos, mga pangulo sa mga tiglim-an og mga pangulo sa tignapulo, og sila ang pahukmon sa katawhan sa tanan nga panahon. Og himuon kini nga ang tanan hulusayon nga dagko pagadadon nila kanimo, og sila magahukom sa tanang hulusayon nga ginagmay. Nene, mamasayon alang kanimo, og magayayong sila sa lulan uban kanimo. Kung pagabuhaton mo kining butanga, og ang Dios magasugo kanimo niyana, nan ikaw arang makalahutay, og nga tanan kini nga katawhan usab, makapauli sa ilang dapit nga may pakigdait. Busa si Moses, nagpatalinghog sa tingog sa ingugangan, og gihimo niya ang tanan nga iyang giingon kaniya. Og nagpili si Moses og mga tao nga may katakos gikan sa tibuok na Israel, og iyang gibutang sila sa pagpangulo sa ibabaw sa katawhan, mga pangulo sa mga nilibo, mga pangulo sa mga ginatos, mga pangulo sa mga tagkalimaan, og mga pangulo sa tignapulo, og sila na naghukom sa katawhan sa tanan nga panahon. Ang hulusayon nga malisod gidala nila kang Moses, og sila na naghukom sa tanan nga mga hulusayon nga ginagmay. Og itugutan ni Moses ang iyang ugangan sa pagpauli, og milakaw siya paingon sa iyang kagalingong yuta. Atong makita nga gitamagandin ni si Moses nga magpili og mga maghuhusay aron mutabang kaniya sa pag-atiman sa mga problema nining mga tawhana. Pinaagi sa mga pagpanambag sa ugangan ni Moses, atong nasabtan nga miabot kang Moses ang masayon og dilisod nga pagdala sa mga problema nining mga tawhana. Apan, usa ka butang ang ay natong hinumduman nga dunay duha ka matang sa kaalam ibabaw nining yuta. Kinimao ang kaalam nga gikan sa Dios, ug unya ang kaalam nining kalibutana. Ang sugyot nga tambag ni ato ni Jitro na hisubay nganha sa kaalam nining kalibutana. Musa higala, sa higayon, nga kita musunod sa pamaagi nining kalibutana, kita wala na magagad ngadto sa Dios. Mao kini ang usa sa mga hinungdan nga ang kasimbahanan ana sa dagkong kasamok nining panahona. Kana tungod kay ang katawhan nga gidala nganha sa kasimbahanan og nahimong opisyalis tungod sa maong gibuhaton, gipili lamang nila tungod kay kini mga tawhana kuno batid sa pagnegosyo o mga katawhang mga negosyante. Ilang gisulayan sa pagdumala ang kasimbahanan pinaagi sa sistema nining kalibutana, og nga sila walay espirituhanong kaalam mahitungod sa mga butang sa Dios. Tinood nga maayo og nindot kadtong maong sugyot o tambag ni Jitro, kay napagaan ang buluhaton ni Moses og napadali ang paghusay sa mga problema sa katawhan. Pinaagi niya to, nahanay ang tanan og nakadaginot sila sa panahon. Ngani, sinsiro niya to si Jitro sa pagpanambag niini. Kay lagi, nabalaka man siya sa panglawas ni Moses nga basin magkasakit. Apan ang maong matang sa tambag, kinalibutanon nga kaalam. Hinon, angay natong matngunan nga katong tambaga, dili gayud mao ang pamaagi sa Dios o kabubuton sa Dios. Mahimong mitugot ang Dios niato o niya ng tambaga, apan dili siya mao ang nagsugo sa maong tambag, kundili tungod sa tawhanong kabalaka diin gikan sa ugangan ni Moses. Ang pagkamaigmaton kayo nga pagtuon nining basawna, mupakita sa malimbungon ug makadaot nga kinayahan sa tawhanong pagpanambag. Una sa tanan, klaro kayong walay sugo nga gihatag ang Dios ngadto kang Moses mahitungod nining butanga. Sa tinuod lamang, ang tambag sa ugangan ni Moses sa mag-insulto sa kaalam sa Dios, sa hukom ug sa iyang gugma. Bot isulti sa tinawhanong pagpanambag, nagpakita lamang kining maong tambag gikan ni Jitro ngadto kang Moses nga ang Dios wala makahimog labing maayo sa pagatiman sa iyang katawhan ug sa pagsugyot kun unsay matuod ug maayo alang kang Moses. Makaingon na kung kining maong tambag ni Jitro ngadto kang Moses sama usab kini sa kinanaa sa bitin nga nagatambag kang iba didto sa tanaman sa Eden. Tungod kay ang bitin, nagtambag ni ato kang iba, nga kung makakaon lamang siya sa bunga sa maong kahoy, nga ginadili sa Ginoo, mamahimo usab silang pareho sa Dios, nga mahibalo sa maayo o gautan. Ang Dios daw, wala maghimog labing maayo, alang kanato. Maurapod gadto nga tambag ni Jethro, ngadto kang Moses. Nga kaniadto paunta daw, gihimo sa Dios ang maong tambag, ngadto kang Moses. Ang ikaduhang buta nga angay natong matngunan, mao kana nga ang Dios direktang nagsugo ngadto kang Moses. Siya mismo ang nagsangkap ni Moses alang sa dakong bulhaton sa pagpahigawa sa Israel. Wala magsugo ang Dios nga magkuha ikaduhang bahin nga laing tao nga musamok lamang o nga manginsulto sa paggagamhanan sa Dios. Kahinumdumanta nga direktang namulong ang Dios nawong sa nawong nga nakigsulte ngadto kang Moses. Apan naminaw siya sa tao nga wala man gani mananghid o mangonsulta ngadto sa nagsugo. Sa atong kapanahonan karon, doon na usab po yung mga tawhan nga dili na mo konsulta sa Dios o mananghin sa Dios kung sila adunay pagabuhaton o kung sila mga negosyo o gikanini ang ilang pagabuhaton kabubuton ba sa Dios. Gusto nilang makigsusyo dayon ngadto sa laing mga tao, sa laing simbahan, sa usa ka tulumanon, sa usa ka libro, o kung dili ipasubay nila kuno sa uso din ng kalibutana. Busa kinahanglan gayon natong mamatikdan kini mga butanga o gidangop nato kini ngadto sa tumbuhay nga Dios. Ang ikatulong butang ang ay natong matngunan gikan sa sugyot ni Jethro na himog pundok sa Sanhedrin sa kinatas ang konsiho sa mga Hudiyohanon nga nangahas sa pagpatay sa atong Ginoong Hesukristo. Si Moses wala magkinahanglan sa maong pundok tungod kay mas epektibo ang gihatag nga gahom sa Dios nga nagpabdik sa tao. May mga taong mibati nga ang gikinahanglan kuno sa simbahan mao ang pagpaila sa ilang kaugalingon nga binag-ong henerasyon o gapil na ang pamaagi nini aron nga daw sila magmalampuson sa pagpangabig ug makalag uban nining maong bagong henerasyon. Hinaot ka din sa Pilipinas, walay mga seminaryo nga muhimo niya ng matanga sa pagbinago nga ang uso sa kalibutanong sistema mausundon sa pagdumala sa kasimbahanan. Ang Diyos wala maginhanglan sa mga pamaaging tinawhanon, usaw sa kapundok, usaw sa katulumanon, ug maayong mga buhat. Iyang gipapahakin ng tanan nga kalibutanong kaalam aron nga walay laing malambigit tali sa atong kalag o ganiya. Tungod kay ang kalam nining kalibutana gasumpaki man gayod sa kalam sa Dios. Matud pa sa 1 Korinto 3:18-19, dili magalimbong ang bisan kinsa sa iyang kaugalingon. Kung may uban kaninyo, nagadahom nga siya malamon nining panahuna sa kalibutan, magpakabuang siya aron magmakinadmanon siya. Kay ang kalam nining kalibutan kabuangan sa Dios. Kay nasulat na siya nagadakop sa mga kaalam sa ilang pagkamalalangon. O ganing usab sa 1 Korinto 2:4, niini si Pablo nagsulti kanato nga nagaingon, og ang akong pulong og ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa kaalam kundili sa pagpadayag sa espiritu og sa gahom. Dili nato kinahanglan bitik-bitiko ng tao pinaagi sa paggamit sa kalibutanong kaalam aron makabig sila ngadto sa Ginoo. Ang gikinahanglan lamang nato mao ang kaalam sa Dios alang sa paggiya kanato. Ang dihog o gahom sa Dios mao'y atong gikinahanglan og dili ang sistema og ang pamaagi nining kalibutan. Mao kini mga butanga ang atong nakita sa kapitulo 18 nining libro sa Exodus. Og duna pa kita igong oras og panahon mapadayon kita ngadto sa 19. Hangtod sa pipila ka mga bersikulo nini og nang hinaot nako nga madugangan ang atong kahibalo. Mahitungon din mga butanga din ang Diyos nagapadayon sa pagmay-may ngadto ni Moses. Basahon ta ang versikulo 1 ngadto sa 2, usbon ko, aniya na kita sa Exodus versikulo 19. Matod pa nini, sa ikawalo ka bulan, human ang mga anak sa Israel na kagulagikan sa yuta sa Egypto, nedtong maong adlaw, ug miabot sila sa kamingawan sa Sinai, hingkaplagan sila sa kamingawan, og dito ang Israel ming pahaluna sa atubangan sa bukid. Niling tungura ang mga Israelita nakadangat sa bukid sa Sinai nga niini karon igahatag sa Dios ang kasaguan. Tuyo niya nga ang katawhan may kahigayunan sa pagpili ug paghimog hukom kung mupadayon pa ba sila nga ang Dios nagiya kanila ug kun mudawat ba sila sa maong kasaguan. Ipadayon tang babasa sa bersikulo 3 ngadto sa 5. Si Moses mitungas ngadto sa Dios og si Huba nagtawag kaniya gikan sa bukid nga nagaingon, "Sa ingon nini, ikaw magapamulong sa panimalay ni Jacob og sultihi ang mga anak sa Israel. Kamo na nagpakakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon. Iunsa ko pagdala kamo sa babaw sa mga pako sa mga agila o gidala ko kamo nganhi kanako. Busa karon kung kamo magapataling hugayod sa akong tingog o magabantay kamo sa akong tugon nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kataliwadan sa tarang makatawhan kay ang tibok nga yuta ako man." Kanato kini naghatag og panag-ingnan sa tinanawan bahin niya ng pagbiya sa mga Israelanhon gikan sa pagkahigawas sa pagkaulipon sa Ehipto. Ug hangtod nga nakaabot sila sa bukid sa Sinai pinaagi sa grasya og saya sa Dios nga kaluoy. Busa atong masabtan nini nga ang Dios nangutana sa mga Israelanhon kung gusto ba nilang dawaton ang kasuguan. Dinhin na lamang usap kita kutob mga kaigsunan o kahigalaan o gabitong ko kamo sa sun nga higayon sa pagpaminaw o paguban ka namo sa ingong gihapon nining oras o gisasyon tungod kay wala ang kita igong oras o panahon. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos nga gamhanan, takos nga dalayigon, simbahon o galagkaran ka sa tanang katawhan nining mga takna. Ikaw ang magidawat o gituhan isip ang maginog manluwas sa mong tagsitagsa ka kinabuhi. Salamat sa mong grasya o kaluoy. Nganhi ka na mo, na among namutunan, gikan ka nimo. Salamat o sam sa kaalam o kahibalo, na mong gihatag sa matagod sa kanamo. Panalangin niya ang matagod sa kanamo, Ginoo, bisan hangto din ang mga orasa, maingon man ang tanan namong tigpaminaw. Panalangin niya ang among panghananglanon, ilamin ang gayon nining maong istasyon, o nining maong bulhaton, kining tanan namong giyampong ipasalamatan, sa ngalan ni sa Kristo ang bugtong manuluwas. Amen. O Amen. Ikaw ang tanan, may katubagan ng